พรีไบโอติกทุกชนิดนะครับเป็นไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์ทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นพรีไบโอติกมีคนไทยเพียงร้อยละ 37.5 หรือประมาณ4ใน10คนเนี่ยที่กินผักและผลไม้ครบเพียงพอตามที่เกณฑ์แนะนำจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะครับย่อยพรีไบโอติกโดยการหมักในลำไส้และผลของมันเนี่ยดันไปกระตุ้นทำให้เกิดการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ที่ดีสวัสดีครับผม X Wellness ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอย่าแก่เลยได้ไหมคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องไฟเบอร์กับพรีไบโอติก2 อย่างเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงไฟเบอร์คืออะไรประโยชน์คืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรประโยชน์คืออะไรแล้วพอเอา2 อย่างเนี้ยมาเปรียบเทียบกันปุ๊บมันแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นนะครับเรามาดูตัวเลขที่น่าสนใจกันก่อนองค์การอนามัยโลกนะครับมีการประมาณว่าการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของประชากรโลกกว่า 5.2 ล้านคนเป็นผลมาจากการบริโภคผักและผลไม้ไม่เพียงพอซึ่ง WHO เนี่ยเขา recommend ว่าใน1วันนะครับควรจะกินผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยให้ถึง400กรัมหรือว่า4ขีดนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูตัวเลขในประเทศไทยกันบ้างนะครับจากผลสำรวจสถานการณ์การกินผักและผลไม้ในประเทศไทยในปี2562โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่ามีคนไทยเพียงร้อยละ 37.5 หรือประมาณ4ใน10คนเนี่ยที่กินผักและผลไม้ครบเพียงพอตามที่เกณฑ์แนะนำอันนั้นคือผู้ใหญ่นะครับในขณะที่เด็กเนี่ยมีแค่ 2-3 คนใน10คนที่กินผักและก็ผลไม้ครบตามที่แนะนำต่อวันไฟเบอร์ใยอาหารกากใยอาหารเส้นใยอาหารทั้งหมดเนี้ยคำในภาษาไทยนะครับคือคำที่มีความหมายในทิศทางเดียวกันหมดเลยภาษาอังกฤษเรียกว่า dietary fiber คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ระบบย่อยอาหารของคนเนี่ยไม่สามารถย่อยได้สุดท้ายนะครับมันก็จะผ่านตั้งแต่ปากกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ออกมาเป็นอุจจาระนั่นเองสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับอุจจาระนะครับว่ารูปร่างบอกอะไรสีบอกอะไรความถี่บอกอะไรความชุ่มชื้นบอกอะไรเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้อ่ะมาต่อกันส่วนของไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับคือประเภทละลายน้ำแล้วก็ประเภทไม่ละลายน้ำประเภทละลายน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า soluble fiber มีส่วนช่วยทำให้ลดระดับน้ำตาลและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดพบมากในข้าวโอ๊ตเมล็ดเจียถั่วธัญพืชถั่วเลนทิลแอปเปิลบลูเบอร์รี่ในขณะที่ไฟเบอร์ไม่ละลายน้ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า insoluble fiber มีส่วนช่วยทำให้อาหารเคลื่อนที่ผ่านระบบย่อยอาหารได้คล่องแคล่วก็คืออุจจาระสะดวกนั่นเองพบมากในรำข้าวสาลีควีนัวข้าวกล้องเคลอัลมอนด์วอลนัทแล้วก็เปลือกลูกแพรพรีไบโอติกคือกากใยอาหารหรือว่า dietary fiber ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังนี้ข้อที่1ระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ข้อที่2ในเมื่อระบบย่อยอาหารของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้นะครับแต่มีจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายในลำไส้เนี่ยสามารถย่อยพรีไบโอติกได้ครับเพียงแต่ว่าจะต้องย่อยด้วยวิธีการหมักในลำไส้ข้อที่3จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะครับย่อยพรีไบโอติกโดยการหมักในลำไส้แล้วผลของมันเนี่ยดันไปกระตุ้นทำให้เกิดการเจริญเติบโตการขยายพันธุ์การเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ในร่างกายนั่นเองครับทีนี้มาดูกันว่าไฟเบอร์กับพรีไบโอติกเนี่ยมันแตกต่างยังไงพรีไบโอติกทุกชนิดนะครับเป็นไฟเบอร์แต่ไฟเบอร์ทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นพรีไบโอติกฟังดูแล้วงงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจะพูดเป็นภาษาคนธรรมดาจะแปลเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาให้ฟังนะครับลองนึกภาพนะครับแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็คือไฟเบอร์กรุงเทพมหานครคือพรีไบโอติกความหมายคือคนในกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับอยู่ในประเทศไทยแต่คนที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกรุงเทพมหานครแบบนี้ นึกภาพออกใช่ไหมครับพรีไบโอติกเนี่ยเป็นไฟเบอร์ชนิดนึงที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่าไฟเบอร์ทั่วไปคือระบบย่อยอาหารของร่างกายเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้อ่ะระบบย่อยอาหารของร่างกายนะครับไม่สามารถย่อยได้แต่จุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายเนี่ยสามารถย่อยได้แล้วผลของการย่อยตัวเนี้ยมันดันมีประโยชน์เยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับทำให้จุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยเพิ่มจำนวนมากขึ้นขยายพันกันโอ้โหกระจายนะครับกรดไขมันสายสั้นหรือว่าช็อตเชนแฟตตี้แอซิดสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับกรดไขมันสายสั้นว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรกับร่างกายบ้างแล้วจะทำยังไงให้มีกรดไขมันสายสั้นเนี่ยสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังส่งผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่ากัดกับเบรนแอคซิสคือกัดกับเบรนเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลมีการคอนเนคชันกันสามารถท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับกัดเบรนแอคซิสสามารถไปดูรายละเอียดที่คลิปนี้มีอธิบายหมดเลยว่ามันคืออะไรสมองส่งผลต่อลำไส้ยังไงลำไส้ส่งผลต่อสมองยังไงแล้วทั้งสองอย่างเนี้ยทำงานร่วมกันยังไงประโยชน์โดยทั่วไปนะครับของทั้งไฟเบอร์แล้วก็พรีไบโอติกเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันแต่มันก็จะแตกต่างกันในรายละเอียดโดยเฉพาะในรายละเอียดของพรีไบโอติกแล้วก็ไฟเบอร์แต่ละชนิดด้วยประโยชน์โดยทั่วไปนะครับของไฟเบอร์แล้วก็พรีไบโอติกเนี่ยมีดังนี้มีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายทำงานเป็นปกติมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้มีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมีส่วนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกมีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุได้ดีขึ้นในปัจจุบันนะครับมีพรีไบโอติกเยอะแยะไปหมดเลยมากมายหลายประเภทหลายโดสหลายยี่ห้อคนทั่วไปก็ไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อยังไงดีสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกเกี่ยวกับว่าพรีไบโอติกยี่ห้อไหนดีวิธีการเลือกซื้อวิธีการกินวิธีการเก็บสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่คลิปนี้สำหรับท่านไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริมพรีไบโอติกดีๆสักยี่ห้อนึงนะครับอาหารเสริมพรีไบโอติกอันนี้คืออาหารเสริมพรีไบโอติกเกรดการแพทย์หรือว่านิวทราซูติคอลเกรดครับอาหารเสริมอันนี้เป็นใยอาหารประเภทละลายน้ำชนิดพาเชลลี่ไฮโดไลซ์กัวกัมหรือว่า PHGG สกัดมาจากเมล็ดกัวครับผู้ผลิตเนี่ยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีประสบการณ์ผลิตเนี่ยมายาวนานมากกว่า35ปีแล้วทำให้เรามั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยกินได้แน่นอนสุดท้ายนะครับได้รับมาตรฐานด้านอาหารและก็ด้านความปลอดภัยต่างๆดังนี้ FDA องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาโลฟอดแบบอาหารย่อยง่ายไม่ท้องอืดไม่ท้องผูกไม่ท้องเฟ้อไม่ท้องเสียไม่ปวดท้อง GMO ฟรีไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมอัลเลอร์เจนฟรีไม่ทำให้เกิดการแพ้วีแกนมาตรฐานอาหารเจมังสวิรัติวีแกนฮาลาลมาตรฐานอาหารอิสลามโคเชอร์มาตรฐานอาหารยิวและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของ PHGG คืองานวิจัยมีการศึกษาทดลองนะครับงานวิจัยทั้งในสิ่งหลอดทดลองในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ในมนุษย์พบว่าเมื่อบริโภคเมื่อกินพรีไบโอติกอย่างสม่ำเสมอ PHGG สม่ำเสมอนี่นะครับมันมีผลมีประโยชน์กับร่างกายดังนี้มีส่วนช่วยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติมีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงมีส่วนช่วยป้องกันโรคอ้วนมีส่วนช่วยป้องกันโรคท้องผูกมีส่วนช่วยป้องกันโรคท้องเสียมีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้แปรปรวนมีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้มีส่วนช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มีส่วนช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุมีส่วนช่วยเพิ่มกรดไขมันสายสั้นมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดมีส่วนช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาลหรือว่าค่าไกลเซมิกอินเด็กซ์มีส่วนช่วยลดความโหยหลังจากมื้ออาหารมีส่วนช่วยลดไขมันส่วนเกินในร่างกายมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลสะสมในเลือดหรือว่าฮีโมโกลบิน A1C นั่นเองแล้วก็พรีไบโอติกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเบต้ากลูแคนเบต้ากลูแคนเนี่ยก็คือกากใยอาหารชนิดหนึ่งนี่แหละแต่มีจุดเด่นก็คือการกระตุ้นภูมิต้านทานกระตุ้นเม็ดเลือดขาวกระตุ้นเซลล์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานมีประโยชน์ต่างๆดังนี้นะครับก็คือทำให้อาการแพ้ดีขึ้นมีส่วนช่วยทำให้โรคหอบหืดดีขึ้นมีส่วนช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบมีส่วนช่วยทำให้อาการเหนื่อยล้าเรื้อรังดีขึ้นมีส่วนช่วยทำให้อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังดีขึ้นมีส่วนช่วยทำให้โรคไขข้อรุมาตอยดีขึ้นมีส่วนช่วยป้องกันโรคเบาหวานมีส่วนช่วยป้องกันโรคมะเร็งมีส่วนช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรง เอาง่ายๆว่าเบต้ากลูแคนมีจุดเด่นเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับผมแนะนำว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยก็กินบ้างสลับกันไปในขณะที่ PSGG เนี่ยพยายามกินสม่ำเสมอทุกๆวันสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะครับสามารถไปดูคลิกไปดูรายละเอียดนะครับก็กดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปนี้แล้วมีตรงไหนที่ยังสงสัยยังงงๆตามไม่ทันสามารถพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ